halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojada gaagaaban 16:19 mitir baan iyo waliba bogeyga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba waa 15 July ee sanadka 2022 idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi, isla markaana dhiggiisa waddanka Kenya kala hadlaya xoojinta xiriirka Muqdisho iyo waliba Nairobi.
Xuduud baan wadaagnaa, waxaanu wadaagnaa inay ka mid yihiin waddamada ciidamada keenay Soomaaliya, waxaanu wadaagnaa ganacsi fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ku tiirsan, Soomaaliyeen wax badan baa halkan uga xiran. Marka waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga, iskaashiga dhaqaalaha iyo ka ganacsiga ee labada waddan ka dhexeeya.
Soo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka oo safar taariikhiga ku tagay dalka Sacuudiga, iyadoo dowladda Sacuudiguna ay maanta ku dhawaaqday in diyaaradaha Israa'iil ay hawada Sacuudiga isticmaali karaan. Waxaa kale oo maqli doontaan barnaamijkii faqiidada toddobaadka oo ku saabsan golaha wasiirada la filayo inuu soo magacaabo Ra'iisul Wasaare Xamse, iyo waliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan dhegaystayaal idiin haynaa. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada ilaalada gaarka ee aqalka cad ee Mareykanka ayaa masaxay fariimo la isu diray laga soo bilaabo 5 ilaa iyo waliba 6 bishii Januari ee sanadkii 2022, wax yar kadib markii ay codsadeen mas-uuliyiinta guddida korjoogteynta ee baaritaanka wada sidii ay hay'addu uga jawaabtay weerarkii bishii Januari 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill sida ay xustay hay'adda arrintan la socota. Baraha guud ee waaxda arrimaha gudaha oo kor joogtay ciidamada ilaalada gaarka ayaana warqad u diray aqalka wakiilada iyo guddida amniga gudaha ee aqalka sanadka ee baaraya rabshadii Januari 6-deedii ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Warqadda oo taariikhdeedu ay tahay 13 July ayaa waaxda arrimaha guduhu ay ku wargelisay baaraha guud in ilaaladan gaarka ay masaxeen fariimo badan sababtoo ah beddel lagu sameeyey barnaamijka agabka. Kadibna qolyaha arrintan la socda ayaa weydiiyey kaydka hay'adda ee la xidhiidha isgaarsiintooda elektroniga ah ee taariikhdaasi. Hase yeeshee, afhayeen u hadlay ciidamada ilaalada gaarka ayaa sheegay in sheegashada kooxda arrimaha la socota ay gabi ahaanba been tahay. Wasiirada arrimaha gudaha, wasiirada maaliyadda ilaalada ee reer galbeedka ayaa cambaareeyay gulufka Ruushku ku qaaday Ukraine xilli ururka G20 ama G20 ay wadaxaajooda jimcaha maanta ku leeyihiin dalka Indonesia. Waxaana ay mas-uuliyiinta Ruushka ku eedeeyeen ku lug lahaanshiyaha dil wadareed ee la geystay intii uu dagaalku halkaasi ka socday. Kulankan labada maalmood ka soconaya jasiiradda Bali ayaa bilaabmay xilli uu hadheeyey weerarka militari ee Ruushku, kaasoo ruxay suuqyada iyo kor u qaaday qiimihii cuntada, sidoo kalena keenay sicir barar degdeg ah. Waxaana uu imanayaa toddobaad kadib markii diblomaasi sare oo Ruushka uu ka baxay wadaxaajoodyada ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibaddu. Ruushka ayaa kaliya ka mas-uul ah qubashadaada dhinaca 10 ee dhaqaalaha dunida. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaana sidaas u sheegtay wafdigii Ruushku markii kulanku uu furmay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda maaliyaddu. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka ayaa Ranil Wickremesinghe ayaa maanta loo dhaariyey kusimaha madaxweynaha dalkaasi. مدحوين دالكاسي سيرالانكا قبت بايا رجباسكا يا يسوي سعسلي كدبا ماركي أو كلاب تاي سنغابور يسوي كيمي مال ديفيس وهو تغيي كدبا ماركي وكعر راي ديبت بحيا العريسان هو اي كيسي ديباتادا دقالا هدران ديباتادا دقالا حمي ادران اي هالكاسي كتير تيس لماركان اي اي ديدا ساريين مامل كيسا أفيان كبار لمان كايانا سر رسمي أواغ مليس عسلات دا جمعا مانتا يدو أي سلسلات دا سينا أفيان كأصود درين قولها سرية سيرلانكا وها تنكو سوغانا دالكا سنغابور لغيستي يالا وركي دوندنا وانغين تاسي وديار قروب قيبها كلايدا عدا عاوي دوندا dhigistiyaal ka warkaasi idiga soo gaarayaana walaanta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa gaaray dalka Kenya kadib markii uu martiqaada ka helay madaxweyna Kenya taa dalkaasi Kenya madaxda Soomaaliya iyo Kenya ayaa haatana oo kulan uga socda madaxtooyada dalkaasi Kenya iyadoo la sheegay inay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka labada dal oo dhowr jeer mugdi fara badan uu soo kala dhexgalay warbixintana waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
waxaa xarunta madaxtooyada dalka Kenya xilligan uu kulan uga socda madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan ayaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya kaasoo xumaashantii sano ee la soo dhaafay iyadoo saacadaha soo socdana lagu wado in war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saaraan labada dhinac sida uu sheegay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar
labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya waxay wadaagaan waxyaalo badan oo xuduud ka mid tahay oo iskaashiga amniga ka mid yahay oo iskaashiga ganacsiga ka mid yahay oo isku socodka dadka iyo dadka Soomaaliyeed ee labada dhinacba ganacsigu uga kala xiran yahay oo ka mid yahay marka inta badan waxa xoog la saari doona waxyaalahaas waxa kale oo iyana meesha ku jirta hagaajinta iyo turxaan bixinta iyo maxaan ilaada toosinta xiriirka labada wadan oo barihii dambe aan ahayn sidii ay haydeen u ahaado sida guud aan ku sheegay iskaashiga labada wadan ka dhaxay ee amniga iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha ku saabsan kulanka iyo shirka iyo wada hadalku noqon doona wixii ka soo baxay iyo si wax la isku afgartana waxay ku saleysnaan doonaan wada hadalka labada madaxweyne
sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa lagu wada isla caawa inuu kulan la qaato ganacsatada iyo jaaliyada Soomaalida ee dalka Kenya wararkaasi iyo wixii kale ee ku soo kordha waxaan idin kula socodsiin doonaa idaacadaha dambe intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
wagaagdigistiyal intisaar aad iyo aad ayuu mahadsantahay booqashada madaxweyne Hassan Sheikh ee dalka Kenya ayaa noqonaysa 4 ee dibadda ku tago tan iyo markii xilka dib loogu doortay bartamihii bishii May hadaba maxaa lagu macneyn karaa safarada madaxweyne Hassan Sheikh warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdi Axiis Barrow
madaxweyne Hassan Sheikh ayaa horey safar ugu tagay dalalka Imaaraadka Carabta Turkiga iyo Eritrea iyadoo hadda jooga dalka Kenya socdaaladan oo dhamaantood ah kuwa isku dhaw waxay noqdeen arin aad looga hadalhayo Soomaaliya waxaana dhamaan ku soo aadayaan iyadoo aan wali la dhisin golaha wasiirada ee dalka dadka tahliiliya siyaasadda ayaa safarada madaxweynaha ka bixinaya tafsiir isku dhow oo inta badan xiriir la yeelanaya xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ee qarankan ku yaala gobolka Geeska Afrika falanqeeyayaasha qaar ayaa qaba in marka la eego dalka uu safarka ku gaaray madaxweyne Hassan Sheikh ay yihiin xilligan kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka laga eego amniga iyo dhaqaalaha sida uu sharaxay Cumar Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda sidoo kalena ah baray jaamacadeed
safarada madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ee maalmihii la soo dhaafay waxaa lagu macneyn karaa qodobada soo socda koob shantii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay xoog ka saartay dal dariska oo kooban taas oo cadaawad badan oo dibadda u abuurtay Soomaaliya ujeedka madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxaa loo fasiri karaa inuu rabo siyaasad dhexdhexaad ah oo aan lahayn sokeeye iyo shisheeye dibadeed siyaasad isku dheeli tirta dowladaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee ku dhisan in danta dalka mar walba la eego labo dowladaha oo safarada ku tagay qaarkood waxay gacanta ku hayeen tababarida iyo tayeynta qayb ka mid ah ciidamada qalabka sida shii wadis iyo shii joogteen. Arrintaas waa lagu fasiri karaa safaradii uu galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kale jiray safaro lagu qasbanaa sida kan Eritrea. Ballanqaadkiisii ololaha doorashada ay ahayd in haddii uu guuleysto shaqada koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud noqon doonto dib u soo celinta ciidanka sida qarsoodi tababarka loogu diray Eritrea ayaa keenay safarkiisii Asmara. Ballanqaadyadiisii qaybo ka midna waa lagu fasiri karaa. Waxaa kaloo lagu fasiri karaa raadinta taageero maaliyadeed. Waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliya aysan isku filnayn miisaaniyadeeda, marka wadamada qaar waxay u raasatay kab miisaaniyadeed.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado wejiyo kala duwan leh, welina ka jira meelaha qaar waxay ku taallaa juqraafi ahaan goob istaraatiiji ah, waxayna falanqeeyaasha qaar qabaan in arrintaasi ay keenayso in dalal badan oo dunida ah ay indhaha si gaara ugu hayaan. Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya, sidoo kalena bare jaamacadeed ah, ayaa waxa uu arkaa safarada madaxweynaha inay xiriir la leeyihiin arrintaas.
Salusoo tacbaasiiso markasta oo madaxweyne Soomaaliyeed lagu doorto, waxaa tartan u gala madaxda dowladaha Soomaaliya ugu dhow gaar ahaan kuwa maaragtay ama deriska ama kuwa saaxiibtinimada qutuda dheer ee ka dhexayso. Marka culays marqaadiyo dalkaas uga imanaya ayay sheegayaan wararkan helay inay ugu badan tahay sababaha madaxweynaha ku qasbay inuu safaradan u galo. Marka hadda Kenya safarka madaxweynaha u aadeyna arrimo muhiim ah ayaa Kenya ku xiran oo la xiriira ganacsiga iyo fiisooyinka fududeyntooda iyo siyaasadda Kenya oo shantii sana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay madaxweynihii hore ayadana aan habooneyn oo si fiican u soconin dib u socodinteedii. Sidoo kale madaxweynuhu maadaama uu priorities-kiisa ama hadda hortimintiisa ugu horeyso amniga dalka soo tagay arrimo amni iyo ciidamada bari arrimaha sagaalay sheegay inoo sagana uu kala hadli doono ama uu kala xiriiri doono.
Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo ka mid a dalalka uu madaxweynaha Soomaaliya booqday sanadihii ugu dambeeyey, xiriirka ay la lahaayeen dalka ma ahayn mid wanaagsan oo waxaa soo kala dhexgalay madmadow diblomaasiyadeed, waxayna dad badan isweydiinayaan safarada madaxweynaha uu ku tagay suurtagal ma tahay in arrimihii jiray ay meesha ka saaraan. Waa kan mar kale Cumar Yuusuf oo arrintan ka jawaabaya.
Culaysyada arrimaha dibadda ee Soomaaliya haystay ma ahan kuwa hal maalin lagu yareyn karo, laakiin waxaan dhihi karnaa qaybo ka mid ah way yareyn kartaa, sida safaradii ku saabsanaa soo celintii ciidamada Eritrea ama xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya iyo raadinta kab miisaaniyadeed. Waxaa laga yaabaa in culays aada fara badan Soomaaliya uu ka dego, laakiin si guud ahaan xiriirada dibadda waxay qaataan waqti aada u fog, iyadoo aysan ku dhisnayn ama lasoo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda ama wasaaradihii fulin lahaa heshiisyada lasoo galo. Yacni aada ayay dhib ugu tahay in maxay ahaato culaysyada ay ka yaraadaan ama heshiisyada la fuliyo.
Soomaaliya oo hadda wajahaysa culaysyo amni, mid deegaan iyo weliba mid dhaqaale, waxaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminaya hor yaalla siday dhammaan arrimahaasi ay xal ugu heli lahaayeen. Laakiin su-aasha taagan ayaa ah ilaa iyo intee ayay xalka qayb ka noqonayaan safaradan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waagaaga dhegeystayaal, isla Muqdishona aynu haatana dib ugu laabanay kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka uu magaaladaasi Muqdisho kusoo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Sida aynu la socono, maalmo kooban ayaa ka dhiman waqtigii laga sugayey in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo magacaabo golaha xukuumadda cusub. Haddaba xukuumad caynkee ah ayaa xilligan loo baahan yahay? Maxayse yihiin howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan ku dhawaaqo Ra'iisul Wasaaraha? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo, Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقري او برتي شرعي يا دكتور علي نوح محمود محمد او فلنقيه الرماه سياسه dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaad su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo xasan mudane fiisul wasaare xamse waxa laga sugayaa inuu dhawaan soo magacaabo golihiisa wasiirada haddaba xukuumad caynke ah ayaa waqtigan loo baahan yahay
xasan waa maasantahay adiga VOA sidoo kale saaxiibada doodayga la qayb galay kana salaama horta aan waxaan isleeyahay meeshii la keenay la keeno laakiin laba meel in laga fiiriyo muhiim waaye mid koowaad in la keeno dad siyaasiyan jawi siyaasadeed abuuri kara way wadankan waxaan la socotaa sanadada u dambeeyay isqabsiga ugu badan wuxuu ka dhacay dhanka siyaasadda marka xukuumadda la dhisay in dad culus oo siyaasadda fadhiisin kara oo dowlad goboleedyada laftigooda iska dhex arki karaan jawi siyaasadeed ama xasilooni siyaasadeed wax la dhigi kara abuuri kara dhanka kalena waxay tahay waxa loo baahan yahay dhanka farsamada marka dad technical ahaan ama farsam ahaan aad u diyaarsan oo wax qaban kara oo wasaaradaha ugu muhiimsan wax ka qaban kara laftigooda in la keeno marka in la isku qaso oo dhanka farsamadana wax laga eego dhanka xasiloonida siyaasadeed iyo jawiga dadka abuuri kara laftigooda lagu soo daro meesha ay ka imaanayaan ama baarlamaanka ka yimaada ama ka yimaadaan banaanka oo bulshada rayidka ka yimaadaan laakiin in labadaas meel wax laga fiiriyo midaas aan soo jeedin lahaa
ama santay wasiir baafo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leeyahay hadda waxaan ku jirnaa gabagabadii waqtigii laga sugaayay wasaaraha inuu soo bandhigo golihiisa soo bandhigo waxa laga yaabaa ra'yi fara badan oo dhismaha ku saabsan ba inaan hadda taladan ku aadi doonin laakiin waxaan markaad fiirso dadweynaha Soomaaliya markaad fiirso meel kasta ha joogaano aqoon kasta ha lahaadaano waxay kulligood wada dalbayaan xukuumad tayo leh oo macnaheedu ay tahay xukuumad shakhsiyaadka ku jira wasiirada noqonaya qof walba meesha loo dhiibo uu hawsheeda ka adag yahay waayo aragnimana uu leeyahay guud ahaan xukuumadda inay noqoto xukuumad daacad dadka u noqota oo ay ka go'an tahay in isbeddel ay dhaliso oo afartan sano ujeedooyinka laga leeyahay iyo hawlaha yaalla fuliya
waa mahadsantahay professor daqare haddii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha waa doctor iyo dhawaan waxaa laga sugayaa inuu xukuumad cusub soo magacaabo xukuumaddaas uu soo dhisayo ra'iisul wasaaraha halkee isleedahay ha ka keeno xukuumad caynkee ayaa se loo baahan yahay
xukuumadda la dhisayo waxa aad u ficnaan lahayd inay dad soo shaqeeyay oo dowladnimada hore uga soo shaqeeyay inay yihiin runtii aan waxaan aaminsanahay mashaakilka soomaaliya waxa qayb ka ah qof aan weligii dowlad u soo shaqeynin oo dowladdii xil culus loo dhiibo wasaarad loo dhibo scientifically waxaa caadi ah oo isku raacsanahay qofku in aqoon ay shardi tahay khibrad inay shardi tahay anu waxyaabaha lagu saleeyo ayaan jeclaan lahaa waan arkay prime ministerka oo la hadlay la kulmay agaasi meesha guud ee wasaaradaha dalka oo runtii dad expert ah ayagoo kaleeto ragga wasiirada hore u soo noqdo kaleeto dad xildhibaanada soo maro kaleeto dad mudqana environment-iga maamul ama siyaasadeed fahmi kara marka dhinacyadaasan yaan aru door bidi lahaa ujeedadana waxay tahay oon qofku waxa uu yaqaan uu ka shaqeyn karaa marka dad fahmi kara wasaaradihii ama wakaaladihii dalka inuu soo xulo saasan jeedinayaashay anigu waxaan aad u soo jeedin lahaa kula talin lahaa prime ministerka iyo madaxweynahaba in xukuumadda banaanka laga keeno oo baarlamaanka iyo xukuumadda isku qasmin
doctor cali nuux aan siiyo
bismillaahir rahmaan raxiim waan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo dadkana dhageysanay xukuumadda la doonaya horta waxa weeyaan aniga saan u arko dad xoogaal in la keeno xoogaal macnaha waxa la yiraahdaa xaaj shaqaan iyo xoogaal baa jira moogtahay xaaj shaqaan waxa la yiraahdaa meesha wax la noqoto isagu leedahay laakiin xoogaalka muhiimsan xoogaal waxaan ula jeedaa dad waddanka wixii ka dhacayay ogaa joogay banaanka aan ka imaano outsiders aan ahayn waxa dalka ka qaldan fahamsan waxa la yiraahdaa awrka dambe awrka hore san qaadka suu leeyahay xukuumadihii ka horeeyay wixii ka qaldamay ay garan karaan waxay la socon waayeen ay ogyihiin aqoontii leh oo education backgroundkooda uu fiican yahay marka anagu waxaan isleeyahay xukuumad noocaasa in la keeno ayaa muhiim ah oo ka bedelan hadda kuwii hore wixii adiga waddadii shalay aad ku habowday inaad maanta haddana ku habowda waa ayaa daro kale waa in ay xukuumaddani ka fakartaa wixii ay dowladihii hore la dhaqaaqi waayeen oo wasiiro tayala ay keentaa oo xoogaala oo dalka joogay oo internal gudaha laga keeno waxaa ii soo haray in laga dhigo xildhibaan macnaha wasiirada in laga dhigo xildhibaano iyo banaanka laga keeno sida saxda oo fiican haddii suurtagalayso banaanka in laga keeno wanaagsan waayo qofka inuu isagoo xildhibaan haddana wasiir ahaado meesha fadhiyo oo laba position isku hayo accountability bay taasi meesha ka saareysa لكن وهذه صورة جلسة وحن أقولنا اللي بعناه مركز إسكوايان حكومة دليس كذا إن جديدة يعني بين عصيان مركز هدي العقبة ده سلقة عبسنة إننا وتحسن اعتماد على لقب غينا وحافي عن قبل قدر بنان كان لقى كيران هل حل بان بلقى دي مصير نصر صلى الله
وما تنتهي وزير بافو سيدة أدوكت هاي هولها ويا لحكومة دان عصب وحا أغوين أبارها دالك كجرة حلقان مركة قاب سيدة أيا لو باهن يهي إلا وجهه أبارها بان إيا دالك كجرة
حد أبارتا وحيسو قارتاي waqti dadku dhan ay wada dareemeen in gobolada dhan ay ka jirto waajibaadka ugu weyn horta hore wax ka qabashada abaarta waxay saarantahay dawladda ay saarantahay ee waajibka dawladda laga rabaan waxay tahay koow in xog gal noqoto oo ay taqaano degmo walba iyo tuulo walba dhibaatooyinka ka jira iyo xaaladaha ka jira inay taqaano waxa caada noqotay in maxaan ku raadaa wararka aan dalka ka helinay abaarta iyo dadka ku dhibaateysan aanu ka helno hay'adaha caalamiga ah waxay la tahay taasina ceeb waxay ku tahay dawladnimadeena ceeb ku tahay waxaan qabnaa 26 wasaaradood oo qaar kood u qaabilsan dabagalka iyo ka warhaynta xaaladaha dalka ee waxa harto hore loo baahan yahay bal inaad ku duulan tagto xogta adiga aad haysato maalin walba in la yiraahdo waxay yiraahdeen waxay sheegayaan in la yiraahdo in horta aan ka gudubno aan qaan xaalada aan qaan labo markaasna in qorshe la dejiyo qorshahaasna waa hada qorshada dawladda iyada ay dejisay ama hoggaanka ay u hayso oo ay soo dhexgalayaan mashruucida iyo barnaamijyada hay'adaha kale tan ay wada oo laga warqabo ayna noqonin laba maamulo isbarbar cararaayo aan war soo hayn mid dawladeed iyo mid hay'ad caalamiga ah wataanaysan noqon
professor daqare xukuumadda dhawaan uu soo dhisi doono rais wasaar xamza howlaha u yaala waxa kamida xaaladda abaaraha ee baan ee dalka ka jira inay wax ka qabato qab nooce ayaad ku talin lahayd in abaaraha soo xalooga qabto
saddex dhinac ba waxa loo baahan yahay gurmad laga sameeyo dawladda dhexe waxa la rabaa dawladda Soomaaliya waxa la rabaa inay gacan weyn ka geysato haddii tahay dawladda dhexe haddii tahay dawlad goboleedyada iyo haddii ay dawladaha hoose ba gurmadkaas dawladaha la bixiyo waa qasab waxa kale oo aadna muhiim ah dadka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ayagu markaas is caawiya in ayagu maadaama ay dawladnimadu ayaga ka bilaabato kuna dhamaato in is caawiyaan waa muhiim taasna waa qodob muhiim ah waxa kale jira hay'ad u xilsaaran madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu magacaabay ergay gaar ah oo arrimaha u xilsaaran abaarooyinka oo hadda meelo badan hadda kaalmo gaarsiiyo gobolo badan dabcan hay'adaas iyo hay'ada kale oo gobolada iyo degmooyinka laga sameeyaba waa muhiim faktorka weyn ee maqan waxay tahay in suufinki dawladaha hoose ee dalka oo runtii horumarinta u xilsaaraa iyo kordhaga abaarooyinka oo ownershipki dadkii ahaa dawladnimada iska lahaa waxaan u maleynayaa konfurta hadda ugu daran xagga abaaraha laga soo bilaabo galkacyo ilaa mataqaana badhaadhe tubada hoose waxaan maleynayaa waa konton iyo lix degmaan u maleynayaa haddii ay konton iyo lixdaad degmo ay dawladii hoose jiri lahaayeen oo kumaan kum u xildhibaanada golaha deegaanka jiri lahaayeen oo laamihii fulinta jiri lahaayeen oo laamihii adeeg bixinta oo madkhana subsidy delivery jiri lahaayeen xogayaashii dawladda hoose iyo agaasibashii waxa dawladda iyo ministry jiri lahayd waa la iscaawin lahaa marka waajibaadka dawladda aan ka sugayno madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerkiisa waxay tahay si abaarahan iyo problemkan wuxuu ahay looga nabad galo in hoos loo daadajiyo xukunkii
doctor cali nuux maxay tahay aragtidaada ku aadan qaabka abaaraha wax looga qaban karo
bismillaahi raxmaan raxiim aniga aragtideyda waxay tahay horta abaartani waa abaar marka la fiiriyo 1974 kii abaartii ka dhacday dalka Soomaaliya ay u egtahay macnaha waxa laga yaabaa inay xoogaa ka hooseeyso laakiin waa abaar aad u ballaaran xilligaasna dawladda xoog leh dalka ka jirtay oo ayadoo la tacaashay nidaamyo ay qora ay martay hadii maanta awooddaas aan lahayn nidaamkaas aan marin lahayn oo ahaa dadka in la tirakoobo la dejiyo lagu booqdo meelaha ay markaasi abaaruhu ka dhacday la ogaado inta ay leeyihiin iyo waxay u baahan yihiin marka capacity-gaas hadda dawladdan ima laha laakiin anuu waxa soo jeedinayaa horta dadka loo magacaabayo oo sale gudiga abaaraha oo kale waxa weeyaan iyo ergeyga gaarka ah madaxweynuhu magacaabay dadka horta shaqeynaya adeegyo oo u adeegaya dadkaas oo mutadawacnimada uu shaqeynaya ama dawladda ka socdaba inay noqdaan dad amaanada ku wanaagsan oo waxa la yiraahdo nimbuka nimba wax loogu ma dhiibey amaanada loo dhiibey geeynaya sida yihiin u gudanay inay noqdaan oo dal la xulay oo Ilaahay ka cabsanaayo oo xishoonaya oo deen aakhiradooda u baqay inay noqdaan anigu waan soo jeedinaya koow markii la helo amaanadaas dadku ta een waa laga gungaari kara baahida jirta
Hassan Mudan adoo soo koobaya abaarahan sidee wax looga qaban kara maxaa soo yaala xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamza lagu wado inuu soo dhiso
horta abaartu sida saaxiibadeeda ay ka dhawaajeen marxalada maraysa marka had stage ka marka ay dabiici tahay oo abaarta ay dhaceyso way dhaceysa horta abaarta wax la joojin karo la celin karo ma yani geographical aan cimil ahaan meesha aan ku halno laakiin marxaladda labaad oo dambe markii la soo gaaro in la waxan laga jawaab bixiyo ayaa waxa jira gaabis dhanka maamulka iyo dowladnimada yani aan waxan qada hay'adaha dawliga oo iska tabariyeen sax waaye laakiin dadka wakiilka ka markaasi madaxda ay hay'adaas ku jiraan in la la xisaabtamayd hadda abaartan dhacday waxay eed shakhsiyaad qaar in shaqada laga qaaday oo waxay eed ay la la xisaabtamo mas'uuliyadda inta yani sababta abaartaas looga jawaab celiyo in la la xisaabtamayd oo dadka qaar ay shaqooyinkooda ku waayaan marka maalkaas waxa ka jirtay isla xisaabtan laana ka jirta shakhsiyaadka madaxda ka ah marka abaarta dhacaysa daawanaya iska jiifanaya marka abaarta meel xun soo gaartana macaawin iyo qeyladaan sameeynaa in la xisaabtamo marka hay'adaha way tabariyeen laakiin dadka madaxda ka laftigooda isla xisaabta laana taas waa mid mid kale waxyaabaha aan ku daraayo waxa la soo jeedo waxaan dhihi lahaa abaarteena wax hadda bilowda ma ahan taariikhii leedahay muddo dheer soo socotay waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo dad qubara ah oo aqoonyahaniina Soomaali ah wax barta jira oo arimahan abaaraha iyo deegaanka waxaan ku takhasusay jaamacadda ka baxay dadkaas in la ururiyo oo ay dawladdu raadiso meel la geeyo cilmi baaris la sameeyo aqoon la sameeyo kadib waxyaabaha ay soo jeedeen ama talooyinka ay soo jeedeen in lagu dhaqaaqo
professor daqare sidaan ognahay dawladihii dalka Soomaaray waxa ay ku guuleysan waayeen dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka hadaba dawladda madaxweyne Xasan Sheekh talaabo caynke ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhameystiro
runtii talaabada loo baahan yahay waxay tahay dastuurka la dhameystiro jawaabtu waa saas ay noqonaysaa waxa runtii fiican lahayd dastuurka horta inaan dib ugu noqono meeshii ka yimid isoo ku bilowday runtii 2004 la sameeyay marka akhriyo runtii 19 sano cutub qaab political agreement uu qoran yahay balantu waxay ahayd 2 sano gudahood in dastuur loo bedelo marka ma dhicin waqti dheer baan ugu soo gaaray waa dastuurka oo waqti dheer inta looga hayo dunida dhowr iyo 20 sano oo binaa iska furan ee dhameystirnayn marka waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo teamkiisa inay aad fahamsan yihiin dastuurkan iyo problemka uu qabay xanuunadu leeyahay waxaan rajaynaynaa marka wax badan laga qabto oo la heshiisiyo qodobadiisa daraasan iyo cutubiisa iska hor imaanaya mid kamid ah danlada cutub aan tilmaamo waxa kamid ah for example cutubka toddobaad iyo cutubka sidii waa col oo labada laamada fulinta in la heshiisiyo for example labada cutub waxa col la siiyaa cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka dawlad goboleedada marka la fiiriyo maadaama de uu sheegayo cutubkaas Soomaaliya inay tahay dawlad dhexe iyo dawlad goboleed dawladaha hoose problem baa ka jira waxa fara badan hanaanka federalismka xitaa sidoo yahay ma kuma qeexana sidoo yahay ma konfirba ma hoqooyiba ma federalism qabiilays oo ka hada jiro kale taaba wax badan baa leesan qaran siyaasadda nabta waa dastuurka marka in wax laga qabto aad baan runtii u falayaa insha Allah
waa maxay xali dhow
dastuurka waxa lagu sheegaa waa abaha qaanuunka sharci hadaan u jirin bulsho ma jiri karto bulshana ma jiri karto sharci laan marka dawladda deynaya qaanuunka iyadoo markaas wax wadanka ku hoggaamisto oo ay dastuurka dhameystirto waa laga rabaa waa waajib u yahay laakiin tilabada ayadu ay qaadaysaa dayada iska leh ko laakiin dastuurka hadii la dhameystiro waxaan arkaa aniga in cid walba de levelkeeda ama limitkeeda ay ogaanayso oo aan waxa hadda la isku qabsanaya ay meesha ka baxayaan marka siyaasadahan la isku haysto ama local ha ahaadeen ama national ha ahaadeen waxa keenaya wax weyn waa dastuurka oo aan dhameystirnayn marka dawladdu marka dastuurka ay dhameystirto oo wadanku qaanuun rasmi ah uu yeesho oo maxaa la yiraahdaa oo de cid walba moogtahay sharciga ka sareeya popular sovereignty wax la yiraahdaa jira oo cid walba qaanuun ka sareeyo oo lagu la xisaabtami karo imaanaysa marka waxan dawladdu laga rabaa waa shaqada laga rabo ay qabanayso 4 sano xoog ugu badan oo laga rabo in dastuurka ay dhameystirtaa ceeb ay ku tahay dastuurka qabiyaa dawladdani in xilku ka dhamaado
oo maxantahay Xasan Mudane dawladihii dalka Soomaaray way ku guuldareysteen inay dastuurka dhameystiraan dawladda Xasan Sheekh qab noocee ayaad isleedahay dastuurka waxa uga qabato
harta mashruucan dastuurka in la dhameystiro muddo meelo soo gaaray هذا سندد قدم بجديد وحل سعرنا شغف يعني قبتين بقول كيف سديتن تضعتن حسلاه مرف يعني سو جارسين هل أرن إن سلا فهم مهم فرسما هان دستور وحلا يقبل كرا مرف يعني ولا سو جارسي لكن يعني سياسة ده مشكلة كتاعي مركز تو سياسة ده عقبت كوا مركز أنا وحن سو جيدن لها سنة كوجهر مدنان تكواد هل سيو ما دام سنة كوجهر اللي سلجو أو اللي فانسيا وغيرن حتى لك على جنب بنع way sanadada dambe dagaal isku qaadan dawladda gobolada dawladda dhexe siyaasadda waxa in la isfahmo ay suuragala marka sanadka koowaad ba mudnaanta koowaad shaqooyinka la qabanay todobada shaqo ama tobanka shaqo ugu horeeyay mid koowaad ha laga dhigo dastuurka la dhisay way waa isla socda waa isfahansan yahay wax badan la wada qaban kara siyaasadda heshiiska lagu yahay marka siyaasadda hortaagane sanadka koowaad waxa laga qabto saasan dheelane
aad oo maasantahay wasiir baafo maxay tahay taladaada ku aadan in dawladda cusub oo dadku u wada han weeyahay ay dastuurka wax ka qabato
dastuurkan ka shaqeyntiisa muddo dheer bay soo qaadatay haddana meel baa la soo gaarsiiyay aniga waxa la tahay gudiga madax bannaan madax bannaanidiisa inuu adeegsado oo la helo talo gudiga ka soo baxday oo ka soo dhamaatay oo u soo gudubta siyaasiyiinta u soo gudubta in la helo maartay waxaad moodaysay in gudiga xoogaa la dabray oo hay'adihii kale to baarlamaanka iyo wasiir wasaaradii maxaa dastuurka iyo inay la qabsanayeen dhameystirka shaqadaasi la qabsanayeen waxaana markii dambe loo bedelay wax la wada shaqeynaya laga dhigay maartay gudiga madax bannaan saas loogu matalagalay gudiga madax bannaan waxa loogu talagalay inuu siyaasadda ka madax bannaanaado xukuumadda ka madax bannaanaado dad farsamo yaqaana oo si fiican u garanaya hawlaha kan u garanaya ay inta meel faristaan ay tala soo jeediyaan taladoodan markaas la isla fiiri maad wixii waa isla wada xanibeen markaan waxaan dhilaa horta gudiga hala siiyo awoodii uu la hala siiyo faragelinta laga dhaafo
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlaha culus ee horyaalla xukuumadda la filayo inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed maxamed baafo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabto barnaamijka dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay in mar waliba ay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay dib u dhac ku yimaada howlihii dowladdu inay qabato looga baahnaa haddaba waqtigan sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta labada mas-uul aan siiyo doctor cali dhuux
waa mahadantahay xasan horta aniga waxaan u arkaa khilaafka imaanaya ama dhex mara prime ministerka iyo presidenta inuu yahay structural yahay horta wax un shaqada ku xiran inay yihiin laba qof oo kasta oo wada shaqaysa waa isqabanayaan shaqada ama keenaysa uma arka inay tahay nacayb labadooda ka dhexeeya waxaa kaloon u malaynayaa ama aan hubaa inay tahay dastuurka inuu sal u yahay bays u yahay oo de dastuurku meelna dee awoodaha uu ku sheegaya prime ministerka awoodaha madaxweynahana uu sheegayaa marka waxaa moodaa awoodahaas iyadoo midba uu qodob deliishanayo inay iska hor imaanaa isku dhacayaan marka waxaan isleeyahay waa horta intractable situation markaas waa xaalad mugtahay in la manage gareeyo ay adag tahay haddii aan dastuurka wax laga qaban haddii dastuurka wax laga qabto oo marka khaladaadka ku jira awoodda prime ministerka iyo awoodda madaxweynuhu meesha ay isaga dhacayaan la saxo oo separation ay noqdaan oo dee lagu kala saaro waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa
xasan mudane sidaad og tahay waxaa caado noqotay dowlad walboo dalka soo marata sanadihii u dambeeyey ra-iisul wasaarihii madaxweynaha waa isku dhacaan intaasoo ra-iisul wasaaraha la bedelay marka mana jiro meel marjacahoo loo laabto maxaa isleedahay waa loo baahan yahay si looga gudbo in khilaaf kale uu soo dhex galo madaxweynaha iminka jira iyo ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay
horta caqabadii ugu weyneyd aan waxaan isleeyahay waa laga gudbay marka uu madaxweynaha ra-iisul ka dhigay xamse qaladaadka la geli jira waxaa ka mid ah qofka madaxweynaha marka hore wuxuu keenaya qof jiho kale u socda laakiin hadda waxaad dareemaysaa in wadanku qaab xisbi ahaan uu u socdo hadda xamse iyo madaxweynaha markaa fiiriso hal xisbiga ka wada imaanayaan marka waa la socotaa aragtida iyo ii sheeg jihada uu madaxweynaha wadankan u geenayo أي 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 سلقة بينه ما دام هالحزب إيكودي ما ذن مركا خلافه وبدنا وحكي ما جري قفقة ما ذا حدا إنه كان صدقف عن سكو جهائهن قف الرجال إنه أسجل أنتوا صعدة مذحينا أنا ودنا كقول رب إنه دنا عن هذا تحس خلاف كين جرت لكن هذا ما دام هالحزب إيكودي ما نعيان دد سكو جهة صعدان أي هايان حدنا وحن رجينا إن أفرت سنة صعد إن قابكاس أي كل مستان أو أي شيء ودكنا وجدبو سيد هذا سانسانت موقتة إن قابك حزبية ذا دتك إسكو عرقت ذا إسكو حزبية ها إن مركز جكوين كوسر إن قطان سودنا كوجهة وياشو نظام كحزبية ذا بدنا لو وجدبو
وزير بافو إسلو سؤال شنو دتك جواب
قرط هذا دبو في التاريخ ذا إسقاب الشدة بنحوينا هاي الوزارة أنت يا دان سؤال كني أو حل ليك راد دور سوو ود بعو عنا كو مد وخلافك وكذا لنا يمد شخصية والله بدو قف من الشخصية ناي أي سوق من وعيان مدو حكدا لنا إلا بعد سياسة ده اللي قدر قاي ده اللي قدر قاي وانت اللي سبق قبته لو كرتهو مدة كلينا وحياة هيد حوج أيق كفرنا بنان كا أو سامين كويشة وده شقين تودا إيو وده جو جدا كويشة مركات في رصاد حالة ده أنكو جرنا وحنسلاي هاي رئيس وزارة إما دحويني ميل يسوي ميت oo labadaas jago wadaagaya waa labadii oo isugu aqoonta badnaa marka fiirso 20 sano awl waxa dhici jirtay qof ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ama isaga uu soo qabsado ama loo keeno oo qorto la isugu geliyo la yiraahdo labadiina isku fiican tiin ama isagu yiraahdo isku laakiin aqoon faro badan ay islaheen waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha haddii joogay madaxweynaha aqoontooda markay ugu yaraato ilaa 15 sano way si qaanaan oo ay ka soo wada shaqeeyeen barnaamijyo siyaasadeed oo ay ku soo wada jireen taas waxay marka rajo dhalinaysa ah khilaafka inuu yaraan doono maartay marka wada shaqeyntooda iyo aqoontooda way fiican tahay itijaaha guud ee siyaasadeed waa waxa maxan qirsada hadda qodobadooda marka aad ku waafaqsan yihiin laakiin waxa dhici kara arrimo inta la sii socda soo baxa oo ay afkaar kala duwan ka yeeshaan ayaa dhici kara oo khilaaf ka dhalan karo waxa kale oo dhici kara tii kale iyadana taagneydo dadkii banaanka ka jooga saameynta ku lahaa iyagana meel bay fadhiyaan oo siyaasada maxaan ku raad dhinac ay ka karinayaan labada khatar oo marka ku soo socota waxa weeye arrin aan lagu tala galin inta dhasha mowqifyo kala duwan la kala qaato waa khatar waxa ku taawada joogooda
professor daqare sidee looga baaqsan kara khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidii hore u dhici jirtay
mushaakilkii taariikhiyan dhici jiray khilaafka madaxweynaha prime minister waxa qayb ka ah dastuurka hadaytana waa sheegay cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad isbeddelka marka reformka lagu sameynayo dastuurka ee hadaan ka hadlaynay inay taa qayb ka noqoto arna especially madaxweynuhu waa madaxa dawladda runtii waxay tahay in political programka uu madaxweynuhu ku galay doorashada inuu noqdo prime minister ku mid kaabaya waxa ugu wanaagsan ku soo koobay kara taas weeyo waxaan rajaynaynaa for example yani foreign policy go kale automatically madaxweynuhu yeesho wuxuu ahaa taliyaha ciidamada qalabka sidoo kale to adu jamiicii la awaamir in madaxweynaha ka fasho prime minister kuna uu noqdo mid kaabaya ama xoojinaya aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha xaqiiqada marka laga hadlayo taas weeyo xukuumadda marka saasan karnaa prime minister Hamze 4 sano waxyaabo farabadan waa way baan horeyala oo dhawaynta dastuurka dimuqraadiyeyntii in xukunka la dadajiyo in dawladda hoose la sameeyo in wadanka amniga la sugo waxyaabo waaweyn oo rajo farabadan oo hoggaanka dalka maanta madaxweynaha aan rajo ka qabno madama nin soo shaqeeyo madaxweena soo noqday oo in isu yani dalada xubarashada ka soo shaqeeyo oo runtii anagu macallinka anaga madama uu yahay wax badan oo fikr badan oo ka haysta dawladnimada waxaan baahanahay in markaasi wax badan la qabto si marka taa loo sameeyo marka shacabka iyo xukuumanba inaan siyaasadda madaxweynaha garab istaagno weeyaa marka waajibaadka maanta laga saaro
Xasan Muudane dalka Soomaaliya tan iyo intii nidaamka federaalka la qaatay waxaa jiray wada shaqeyn la'aan u dhaxeysay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah hadaba maxay tahay in la sameeyo si ay suurtagal u noqoto wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
horta mushkiladu jirto waxa waa marka ay dawlad cusub dhalato maamul goboleedka maamul goboleedyada oo dhan kama soo horwada jeestaan yaani qaar kamid ah laga yaabaa inay markaas ay fahm waayaan qaabka ay dawladda federaalka ku socoto laakiin waxaan oo dhan marka fiirisay siyaasadda asal ah iyo dana maslaxada gaar ah oo dadka marka shakhsiyaadka ah oo madaxda ka ah dawlad goboleedyada ayaa laga yaabaa in maslaxadooda ay ka waayaan dawladda federaalka marar qaarna waa laga yaabaa in ay cabsiha inay dareemayaan in dawladda federaalka ay wax ka saka qaadanayso. Waxaa kaloo jira xogaa yaro dadka madaxda noqonaya oo dawlad goboleedada jooga, waxaa jira faham darro ah, sheeko waxaa jirtay leeyahay looma dhama, macnaha in wax kasta inay ka iska dhex arkaan inay rabaan. Salaad arrimaha difaaca oo kale markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxyaabo badan waxaa jira oo raba dawladda federaalka inay haysato. Marka qolyihii kale waxay rabaan in dawladda federaalka ay wax kasta la qabsadaan, waayo dhaqan waxaa soo jiraa oo muddo badan soo sameysmay in la xoojiyo ama awood la siiyo dawladaha darafyada ama dawlad goboleedyada iyadoo tii dhexe la daciifinayo. Laakiin sida saxda waxay tahay in dawlad goboleedyadu inay yihiin caruurtii dawladda federaalka, inayna tahay hooyadii ilmahaasi dhashay. Marka in xushmad iyo qadarin iyo wada shaqeyn in lagu wada joogo ayadoo shaqooyinkii wixii la kala yaqaan oo la kala xaysto, xoogaa in la sameeyo dhibrin oo dawladdii federaalka space la siiyo, waxyaaba badan la isku ixtiraamo. Marka taasaa keenaysa qofka oo mas-uuliyadiisa saara oo fahma oo kadibna dawladdii federaalka la shaqeeya wax badan ay taraysaa. Saasaa qabaan
waa mahadsan tahay wasiir Baafo.
Haddii la rabo in la helo jawi siyaasadeed oo ay ku wada idil yihiin, la rabo laba arrimood in la iska ilaaliyo. Mid waxay tahay dawlad goboleedyada oo u qaata inay ka madax bannaan yihiin dawladda dhexe oo waajibaadkii dawladda dhexe ay lahayd iyagana ay dhinac ka fuliyaan, xabi la isku qabtay kamid, yani afarta qodob ee dawladda dhexe loo si gaar loogu cayimay oo dastuurkan u cayimay baa waxaa dhacaysay in dawlad goboleedyadana ay iyagana dhinac kaga jireen. Waxay taasi muujinaysay marka waxay awoodda dhexe ay ku haysteen, waajibaad ku haysteen, marka inaynan ay noqon qolo maxaan ku nadaa iyagana budo gooni u tuman inayna noqon dhinaca kaleetana. Mid waxaa la iska ilaalinta u baahan waxay tahay dawladda dhexe laftirkeeda inayan inkirin xaqiiqada dalka ka jirta iyo maamulada tan dawlad goboleedyada ka jira inayna inkirin. Maartay labadaas waxaa looga bixi karaa waxa weeye, waxaan ku jirnaa weli dawlad dhisidii baan ku jirnaa, ma dhammaystirna, ma taqaanaa. Marka wax noo hadda oo xeerar iyo nidaam noo dhigsan oo aan hore ka raacayna ma jiraan, waxaan wax la dhisaayo weeye. Waxaana ay waxa ku hagaagsan yihiin niyad wanaag, is-ogol iyo ra'yi la isku darso.
Aad u mahadsan tahay Professor Duqare. Sidee 4 sano ee soo socota dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada u wada shaqeyn karaan?
Runtii dastuurkan waxyaabaha uu cadeeyey waxaa qayb ka ah sida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uga shaqeynayaan. Laakiin isbedelro 10 sano la soo dhaafay hanaankii gobolada u dhaqmayeen runtii totally wax khilaafsan bay ahayd dastuurka. Duqa dalka waa dowladda dhexe, dowladda dhexe waxay duq u tahay dowlad goboleedyada, halka ay dowlad goboleedu ay duqay u yihiin dowladaha hoose. Horta in saas loo qeexaa muhima, haday tahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo haday tahay waxyaabo fara badan iyo kulli waxa weeyaan dowladda dhexe iska sababta maxay tahay. Dowlad goboleedku waxaa wakiilka baarlamaan, baa wakiilka senatara, wakiilka anything waa loo fadhiyaa, wakiiladu waa fadhiyaa. Iyadoo intaa jirto waxaad arki jirtay inay waxyaabo badan oo khalada dhici jireen. Waxaan rajaynayaa bisaylka hadda maanta jirta oo dadka soomaaliyeed ay gaareen siyaasiyiintooda iyo goboladda iyo stateki dowladda dhexeba taa inay dhammaato oo markay macnaheedu tahay waxa shaqo in la qabto in loo gudbo iyadoo muxuu ahay duqnimada iyo directionska ama tilmaamaha dowladda dhexe lagu shaqeynayo.
Caldhux, sidee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqeyn karaan 4 ee soo socota?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maadanta xasan oo aniga horta waxaan u arkaa sidee uga shaqeyn karaan. Intan waxaan ka horumarinayaa horta meesha ciladdu ka jirto. Horta waxa moodaa laba meelood ayaa cilada ugu weyn ka jirta, macnaha wada shaqeynta dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe. Labadaas waxay tahay siyaasadeenna oo clan based policy oo qabiil ku dhisan oo qabaailada marka istiidyadaas markaasi waxa weyn u badan ama madaxda ka ah. Xitaa xildhibaanadii golaha ku jiray iyo golihii wasiirada ayaa markay isqabtaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe waxay la safanayaan maamul goboleedka ayagoo marka clan based policy sheekadu ay sidaas u egtahay. Midda kalena waxay tahay qodobka labaad waa dastuurka. Dastuurka weeyaan oo aan markaasi waxa weeyaan aan la dhammaystirin. Marka dastuurka hadii la dhammaystiro oo qolo walba limitkeeda ee levelka ay joogaan dastuurku u cadeeyo, siyaasadan qabiilka ku dhisan laga gudbo oo Soomaalidu hadii ay istoorato oo population vote la gaaro oo clan based policy aan ka baxno deeyaa ku haboon baasho ay noqoto waxa weeyaan labadaas ciladood baan haysataa marka inta ay siyaasada qabiil ku dhisan tahay oo marka maamul goboleedka ninka madaxda uu carodo ay reerkiisa la caroonayaan haday wasiirayeen haday xilbanaayeen oo taagnaanaya qilaafka way sanu aqli celinayneen in dastuurkan uu qabiyay yahay horta labadaas waa cilad taagan waa labada dhabarka ka jibisay markaas waxa weeyaan dawladda dhexe
ugu dambeyntii wasiir Baafo xalku muxuu yahay sideesa dawladda cusub ay ugu guuleysan kartaa in 4 sano ay soo socota dalka ay u diyaariso inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod
ay waxa la tahay meesha laga bilaabay waxa tahay gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka in la hawlgeliyo koob oo soo bandhigo qorshaha uu ku fulin karo muddadan 4 sano ah waajibaadka laga rabo hadii ay ku dhameystiri karaan iyo hadeena ku dhameystiri karin iyo waxa loo baahan yahay ee xukuumadda dhaxa inay ku taageerto gudigaasi si hawshaasi loo fuliyo waxyaabaha ugu horeeya loo baahan yahay in la qabto waxa weeye in la dhameystiro shuruucda ku xiran doorashooyinka ku xiran illa dhameystiro tabaan taasina waxay ku xiran tahay isafgaradka siyaasadeed oo loo baahan yahay isagana inta la isla garto in maxaa ku raad la dhameeyo aniga waxaan qabaa qof ahaan waxaan qabaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca markaad fiiriso sida ugu fiican marka la bilaabayo qaabka aan qaadanayno inuu ahaado qaabki Soomaaliland ay ku bilowday qaabki Puntland ay hadda ku bilowday in la qaato waa maxay qaabkaasi qaabkaas waxa weey waa doorasho ahzaab tira badan ay ka qayb galiyaan ahzaab tira badanna hadduu ta dambeeto ma wada gali karaan marka in laga bilaabo ee doorashada tan lagu soo boodayo qaranka inta laga daayo in doorashada deegaanka laga bilaabo oo ay noqoto ahzaabta ay meesha ku soo tartamaan ahzaabta ku soo baxdana ay qaranka u soo gudbaan waa sida ugu fiican
professor daqare
waajibaad korta dawladda laga sugaayo waxa kamida ee doorasho qof iyo cod dadka in la gaarsiiyo ee runtii waxa weeyo ee dastuurkeena chapter-ka 2aad qodobkiisa 2aad multi party system oo dhigaya hanaanka xisbiyada badan iyo doorashada dadweyne inay jirto waa looga fadhiyaa marka su'aashu waxay tahay yaa galahaya maxaa doorasho la dhahaa yaa la dooranaya waa su'aal runtii muhiim ah 329 ka xilbanaan hadda inoo jira kaliya maaha baarlamaanka baarlamaan weynihii baa dhiman waniga dayta lahaa ee konfurti bartamaha Soomaaliland soo soo qaatay ilaa 56 degmo ayaa jirta aan daan sheegay oo degmadii laga rabo 22 xilbanaan kala degan waa 1200 oo xilbanaan weeye marka waxa weeyo inta doorashada weyn aan la gaarin ee sida hadda walaalkii uu sheego kaleeto in la sii tijaabiyo doorashada golayaasha deegaanada dalka oo runtii aad loogu tartamo ee nasiib wanaag ee waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way u dhiseen systemka ay u jira in konfurti bartamaha Soomaaliya lagu tijaabiyo yaa iska markaa tijaabada ayay u gaadintaas waxa iskeela gudiga doorashooyinka madaxa banaann oo hawlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka iska leh marka in la dhameystiro haddii la sii bilaabo runtii waa ka sugeynaa dawladda iyada oo markuu nidaamkan doorashooyinka socdo ku kala ay socdaan oo amniga uu socdo oo dimuqraadiyadii kale ay socoto oo deebeynta dhaqaalaha uu socdo oo waajibaadyada kale dawladdu ay socdaan haddana haddeer in la sii bilaabo runtii aad ay u fiican tahay saasana karjeeyna dawladda
calduuxay sidee doorasho qof iyo cod ay dawladda iminka jirta dalka u gaarsiin kartaa
ee waa maasan tahay doorasho qof iyo cod constitutionally waa dastuur waa dawladduna qabatana waa laga rabaa ee waana laga fadhiyaa doorasho dadbanoo dadan bal lama rabo barba markii aan ka horbariyo kaliya ee waxaan aaminsanahay in la sameeyo shuruucdi koow sharciiga wax walba shuruucda ka horreysa qors marka la rabo in dawladdu wax qabato waa in horta sharciiga constitution ka weeyay dejisaa constitution-ka doorashada shuruucdi iyo xeerarka weeyay dejisaa waa in la hawlgeliyo gudiga doorashada madaxa banaana waa in la hawlgeliyo ee marka gudiga la hawlgeliyo shuruucdiina la dhameystiro xeerarkii doorashada ee oo way sahlanaanaysaa waxaan aaminsanahay marka in oo dhaqaalaha dawladdu ku qaban lahayd iyo amnigiina ay gacanta kale markay gacantaan mid ku wado shuruucdi iyo gudigi ay ku shaqeynayaan gacanta kale bidixna inay ku wado amnigi iyo maxaa la yiraahdaa wacyigelinta iyo dhaqaalaha iyo asna waa inuu barbar socdaa in doorashada 4 sano ka bacdi la qabanayaa ana wax soo jeedinaa maanta la bilaabo qorsheed maanta la bilaabaan rabnaa sanadkan koowaad first year in la bilaabo dawladdu bilowdo oo ay tusto dadka moqtahay waayay horti saacada lagu barxaa laakiin hadhawta waxa noqonaysa kama gaarna iyo riwaadadaas hadhawta la yeeli maayo marka weyn dawladdu adeer ay sameeyso shuruucdi
adiga soo gabagabeynaya xasan mudane sidee dalka doorasho qof iyo cod ah ee dawladdan u gaarsiin karta 4 sano ee soo socda
horta waxaan xoojinaa dooda dhahaysa in hadda la bilaabo marka doodaha ku saabsan doorashada qof iyo codka in hadda bilaawdaan in aan waqti inuu san naga lumin taas waa mid kale aniga hadda ismaalaha qof kasta Soomaali wuu codeyn karaa laakiin ugu yaraan xitaa in hadda tirada u dambeysa aad codeynaysaa in aad 2 milyan 3 milyan milyan wax ka badan dad inay codeyaan in la gaari karo waxa kale aad u taageersanahay arinta kale oo laga dhawaajiyay in baasha aan kor laga bilaabin laakiin heer degmo hoos in laga soo bilaabo oo laba shaqaba isla socdaan dhismaha golayaasha degmooyinka iyo iisha u diyaar garowga doorashooyinka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee beeraha Cabdi Axmed Maxamed Baafo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudare oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga iyo doctor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo kulanti dambe waa Xasan Gaafi qoyste oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
Asakaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaana barnaamijkaas dhigaystayaal magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaariyay halka wiilad naga dhigaysanaysana waa idaacadda Hawaye Dunida VOA oo idinka soo gaaraysa Washington haatan aynu ka aanno dhinaca iyo bariga dhexe Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa goor dhaweeyada ka degaya magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia Biden ayaa la filayaa in uu madaxda Saudiga ka codsado inay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka Madaxweyne Biden oo safar ku maraya bariga dhexe ayaa inta aanu gaarin Saudiga waxaa dhulka Falastiiniyiinta kula soo kulmay hoggaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas dhinaca kalena boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay in maanta ay hawadeeda u furayso diyaaradaha caalamka kuwaas oo ay ku jiraan kuwa ka imanaya amaba ku socda Israa'iil warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Cismaan Saxnuuni
Hay'adda dowladda raidka ee Saudi Arabia ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay go'aanka ah in hawada boqortooyada loo furay dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee buuxiya shuruudaha maamulka duulimaadyada hay'adda dowladda raidka. Duulimaadyada qaar ee u socda ama ka imaanaya dalka Israa'iil ayaa horay u ahaa kuwa aan marin oo ka wacda hawada dalka Saudi Arabia taasi oo kordhinaysay waqtiga duulimaadka iyo qarashka shidaalka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay go'aankaasi isaga oo bogaadiyay diblomaasiyada joogtada ah ee u dhaxeysa maamulka dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Saudi Arabia. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u safraya magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia oo ku taala xeebta Badda Cas galabnimada Jimcaha. Inkastoo uu hore wacad ugu maray in uu boqortooyada ula dhaqmi doono si diidma ah sababo la xiriira dilka saxaafiga Saudi Arabia u dhashay ee Jamal Khashoggi sanadii 2018-kii. Madaxweyne Biden ayaa si toos ah uga soo duulaya dalka Israa'iil isagoo ku sii jeeda Saudi Arabia waxa uuna noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee ka dhoofa dalka Israa'iil isla markaasina ka dega dal carbeed oo aan aqoonsanayna. Dadka reer Saudi Arabia ayaa rajo ka qaba boqoshada madaxweynaha dalkaasi Mareykanka uu ku tagayo dalkaasi Saudi Arabia. Maxamed Al-Dawsari oo ah muwaadin u dhashay dalka Saudi Arabia waxa uu yiri boqoshadani waxay muhiim u tahay labada dal iyo adduunka oo dhan. Mareykanku waa quwad weyn oo adduunka ka tirsan. Saudi Arabia waa waddan muhiim ah, gaar ahaan warshadaha saliidda ee Saudi Arabia waxay xiriir la leeyihiin adduunka. Iskaashiga labada dal ee dhinaca shidaalka iyo xasiloonida gobolka ayaa aad muhiim ugu ah caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxda dalalka Carabta ee ka socda dowladaha ku jira golaha iskaashiga Khaliijka kuwaas oo ku shirsan magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia si ay uga wada hadlaan qiimaha saliidda ee kacsan. Subaxnimadii hore ee maanta madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu booqday magaalada Beytlaxam ee dhulka Falastiin halkaas oo uu kula kulmay Maxamuud Cabbaas madaxweynaha maamulka Falastiin. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa booqday isbitaal ku yaala bariga magaalada Qudus halkaas oo uu kaga dhawaaqay gargaar dhan $100 million Mareykanka oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka ee mantiqadaasi. Iyada oo wadaxaajoodka nabadeed ee Israa'iil iyo Falastiin ay istaageen sanadii 2014, sarkaal Mareykan ayaa sheegay in wafdiga ay qaadi doonaan tallaabooyin dhaqaale oo ay ku jiraan $200 million Mareykanka oo dheeri ah oo loogu talagalay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin. Maalgelinta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin waxaa horey u jaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka, Masar Donald Trump. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waagaaga dhegeystayaal, haatana inta aynaan gabagabayn aynu ku wada nasanno heestan oo codkiisa inagu soo gaarsiinayo Cabdi Taaliil Warsame.
Amahalin fadiyayo lahanan jirayo tutay xeeda haro sida faras hullaro an halu farago lugal hays kadaqo tabar kudmo amahalin fadiyayo lahanan jirayo tutay xeeda haro xub dhacsadaayo sayntu dulka haato xub dhacsadaayo sayntu dulka haato oo an xajiniyo wiilin mudan xasiyabo oo xariir tishaantiyo la sudaayo korelo hambaro ugale puro uhu tabodada hawarada alayabo un orad shahiqayn qarba harame uhu tabodada hawarada alayabo un orad kahiqayn qarba harame marka aan xagaagiyo tubnahaaga eegaba Isode hadan tode ya tode ate
Thank you.
أمويل الحوق لي إنت أي حبارين إدركين حقوقاني ريو بقودين سيدحي تقيلو حلي قيقوقين إنت أي حرقين وضياي كفوحشين أمويل الحوق لي إنت أي حبارين إدركين حقوقاني ريو أما أي حياة بليو بنان نذا حال حالي سيد أما أي حياة بليو بنان نذا حال حالي سيد
أستاذي لغيستي لغتكي سيني مستوى قارسيني عبد التالي الوصيما يانا ودن بيسي إذا عدي عاوية الدنيا تاني وكولان تندن بي وحالد لأن هاي دبانتين بس إذا أيوه نبا دقليو